Tere taas kuulema saadet Piibel kaanest kaaneni. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel esimese Moosese raamatu viiendat peatükki, kus kirjeldatakse Aadama sugupuud. Kui enamuse tema järeltulijate kohta antakse vaid teada, kui vanaks keegi elas, siis leidus üks mees nimega Eenok, kelle kohta viies peatükk ütleb midagi enamat. Mille poolest erines Eenoki elu tema eelkäijatest? Rääkides piiblis olevatest sugupuudest, on ikka ja jälle tekkinud küsimärgid selle loogilisuse osas. Kuuleme selgitust, miks piiblis toodud suguvõsaregistrid ei tarvitse olla täiuslikud meie arusaamade kohaselt. Kuna tänases saates on palju juttu lastest, siis kuuleme saates Tallinna Oleviste lastekoori muusikat ning saate lõpus saame teada, mida lapsed arvavad piiblist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Esimese Moosese raamatu peatükid 1-11 jutustavad meile sündmustest, mis puudutavad kogu maailma. Loomine, pattulangemine, veeuputus ja Baabüloni torn koos sellele järgneva keelte segamisega. Viies peatükk on otse kui sügav hingetõmme keset neid suuri sündmusi. Siin nagu tehakse kokkuvõtteid ja vaadatakse üle, mis kellestki on saanud. Esimese Moosese raamatu viies peatükk lõpetab Aadama suguvõsa kirjelduse. Tähelepanu väärib on siin Eenoki elu ja eriti selle lõpp. Ja kahtlematult pakub meile huvi suguvõsa loetelu Eenokist Noani. Viienda peatüki alguses näeme suguvõsa loetelu Aadamast Setini. Kaini suguvasast oli lühiülevaade antud juba neljandas peatükis ja piibel tuleb selle juurde tagasi ainult siis, kui Seti suguvasa kohtub Kaini järglastega. Märkame, et piibel järgib peamiselt seda suguvasa liini, kellest omal ajal sündisid Abraham, Iisak, Jaakob ja terve Iisraeli rahvas ning kellest lõpuks sündis ka Jeesus Natsaretlane, meie päästja. Mingis mõttes kuulub viies peatükk piiblis kõige igavamate hulka. On tunne, nagu jalutaksid surnuaias ja loeksid hauakiividele kirjutatud nimesid. See on otse kui selle järelkaja, mida Jumal oli öelnud Aadamale paradiisis. Päeval, mil sa sellest sööd, sa sured. Aadam ja tema lapsed surid tõepoolest. Uues testamendis ütleb Paulus, kõik inimesed surevad Aadamas. Esimene kiri korintlastele 15. peatüki 22. salm. See on Aadama sünniraamat. Sel päeval, mil Jumal inimese lõi, tegi ta tema Jumala sarnaseks. Ta lõi tema meheks ja naiseks ja ta õnnistas neid ning andis neile loomispäeval nime inimene. Esimene Moosese raamat, 5. peatüki 2. salmi. Jumal andis esimestele inimestele nime inimene, heebrea keeles Aadam. Piiblitõlkijatel on vahel isegi raske otsustada, millal tuleb see heebreakeelne sõna tõlkida üldiselt inimeseks ja millal mõeldakse konkreetselt esimest inimest. Neid sõnu kasutatakse paralleelselt. Märgime siin kohal, et Jumal ei andnud Aadamale ja Eevale nime inimesed või Aadamad, vaid ainsuses inimene, Aadam. Ta lõi inimese meheks ja naiseks. See tõsiasi on mõtlemapanev. See tähendab, et Jumal näeb inimest mehe ja naisena, ühe tervikuna. Aadam tundis end orvuna enne kui sai Eeva kaaslaseks. Eeva on just kui mitte teine inimene, vaid inimese Aadama teine pool. Ja pool on alati osa tervikust. Viies peatükk algab pealkirjaga, see on Aadama sünniraamat. Täpselt sellele vastavad heebreakeelsed väljendid Sefer Toldot ehk suguvõsa raamat, piiblis mujal ei esinegi, ehkki suguvõsa loetelusid on piiblis palju. Huvitav on aga, et uus testament, mis esialgselt on kirjutatud kreeka keeles, kasutab Jeesuse suguvõsast rääkides sellele vastavat kreekakeelset väljendit, suguvõsa raamat. Seda võib pidada huvitavaks detailiks, mis ühendab Aadamat Jeesuse Kristusega. Kristust võib nimetada Aadama otseseks sugulaseks Abrahami ja Taaveti kaudu. Ja Kristus teise Aadamana, see tähendab teise inimesena, murrab ka esimese Aadama esimese inimese langemisest tekkinud mao võimu. Võitlus ise kestab aasta tuhandeid, aga võidu saavutab Jumala poeg, issand Jeesus. Esimese Moosese raamatu viies peatükk järgib Setist, Eeva ja Aadama kolmandast pojast alanud sugupuuliini. See suguvõsa jätkub, jõudes ühel päeval välja Jeesuseni. Teistele lastele ja nende suguvõsadele ei pöörata enam kuigivõrd tähelepanu. Kui Aadam oli elanud 130 aastat, siis sündis temale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu ja ta pani sellele nimeks Set. Viienda peatüki kolmas salm. Siin kohal võiks esitada huvitava küsimuse, kui vana oli Aadam siis, kui ta oli 130-aastane. Pean silmas küsimust, kui vanaks Jumal Aadama lõi, kas 15, 20, 30, 40 või 100-aastaseks. Seda meile siin ei öelda. Ei öelda ka seda, kui kaua elas Aadam paradiisis enne Eeva loomist või siis enne pattulangemist. Kui oleksime kohtunud Aadamaga paradiisis tema loomisele järgneval päeval, ei oleks me ilmselt osanud arvata, et ta on kõigest ühe päeva vanune. Kui oleksime teda uurinud nii-öelda teaduslike vahenditega, oleksime tema vanuseks arvanud ehk mitukümmend aastat. Nõnda võime arutleda, aga muidugi ei vii niisugused arutlused meid kuhugi. Siin öeldakse meile, et Aadam oli olnud olemas 130 aastat, kui ta sai enesele poja, kes meenutas teda ennast. Jumal oli loonud Aadama enda sarnaseks ja nüüd pattulangenud Aadamale sünnib poeg, kes on samuti tema sarnane. See on ühest küljest loomulik, aga teisalt ka traagiline. Vanemad sünnitavad ja eriti kasvatavad oma lapsi ikka enda sarnasteks. Jumala sarnasteks meie lapsed loomulikul teel ei sünni. Ja mida rohkem on patt moonutanud vanemate elu, seda rohkem kõigi eelduste kohaselt moonutab ta ka nende laste elu. Ja Aadama elupäevi oli pärast Seti sündimist 800 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Aadama elupäevi, mis ta elas 930 aastat, siis ta suri. Viienda peatüki salmid 4 ja 5. Nõnda algab meie teekond surnuaias. Aadam sai 800 aasta jooksul hulga lapsi, keda ei mainita isegi mitte nimepidi. Seda sellepärast, et Piibel keskendub Aadama sarnasele pojale, Setile ja tema järglastele. Elu läks edasi, kuni ühel päeval Aadam suri. Nagu juba eespool sai mainitud, järgib viienda peatüki suguvõsa raamat ainult ühte suguvõsa liini. Iga isa puhul räägitakse ainult ühest tema lapsest, sellest, kui vana oli see laps siis, kui talle sündis omale esimene laps ja kui vanaks ta ühte kokku elas. Seejärel ta suri. Ja me jätkame oma teekonda surnuaias. Kaheksas salm ütleb, et Set suri. Temal oli Eenose nimeline poeg. Mis sellest sai? Salm 11 ütleb, et ka tema suri. Tema esimese poja nimi oli Kenan. Mis Kenaniga juhtus, kui ta vanaks sai? Salmis 14 öeldakse loomulikult, et ka tema suri. Tema esimene poeg oli Mahalel, kelle kohta öeldakse salmis 17, et temagi suri. Ja Mahaleli esimene poeg oli Jered, kelle surmast teatab meile 20. salm. Ja Jeredi esimese poja nimi oli Enok. Nüüd aga jälgime, mida Piibel edasi kirjutab. Kui Enok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala, ütleb meile viienda peatüki 21. salm. Ja mis edasi sai? Kas ka Enok suri nagu kõik eelmised? Ei, selgub siin meile üllatuseks. Enok ei surnudki. Kui üldiselt on viiendat peatükki lugeda igav ja nukker, siis siin kohtume äkki üllatava ja rõõmsa erandiga. Enokiga juhtub midagi enneolematut. Ja Enok kõndis pärast Metuusala sündimist koos Jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Enoki elupäevi 365 aastat. Enok kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Viienda peatüki, salmid 22-24. Enoki elu erineb hämmastavalt teiste inimeste elust. Keset registrit, kus räägitakse üksteise järel elanud ja surnud inimestest, näeme äkki ühte, kes ei suregi, vaid kes võetakse otse Jumala juurde. Muide, isiklikult arvan jällegi, et kui siin kohal oleks tegemist müüdiga, siis oleks ilmtingemata räägitud ka lähemalt igasugustest imeasjadest, mida Enok oma elus korda saatis. Tegelikkus aga on teistsugune. Enoki kohta öeldakse ainult, et ta kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam. Kui igav võiksime öelda, kõndis koos Jumalaga. Oleks siis ometi täpsemalt räägitud, kuidas see praktilises elus välja nägi või vähemalt kirjeldatud täpsemalt, kuidas ta ikkagi maa pealt ära võeti. Aga ei, meie uudishimu neis küsimustes jääb rahuldamata. Et keegi kõnnib koos Jumalaga, see ei ole maa peal sugugi tavaline. Terves suguvõsa raamatus ei öelda seda mitte kellegi teise kohta. Koguni terves vanas testamendis leiame ainult ühe isiku, kes samuti ei näinud surma. See oli profet Eelia. Nii siis Enok võeti taevasse ilma, et ta oleks vahepeal surnudki. Uus testament räägib siiski, et üks sellega võrreldav sündmus on veel ees oodata. See leiab aset siis, kui Jeesus tuleb teist korda tagasi. Paulus ütleb, et need Jeesusesse uskujad, kes sel hetkel on elus, tõmmatakse koos surnuist üles tõusvate Kristusesse uskujatega, pilvedes üles õhku issandale vastu. Esimene kiri Tessalooniklastele, 4. peatüki 17. salm. Sellest samast räägib Paulus ka esimeses kirjas Korintlastele 15. peatükis salmides 51 ja 52. Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse, äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Usun, et Enok elas üle samasuguse muutumise sel päeval, mil Jumal võttis ta enese juurde. Selline muutumine tähendab seda, et inimese maine ihu muutub kirgastatud taevaseks ihuks. Ja ikkagi jääb inimene samaks inimeseks ka pärast muutumist. Enok sai erilise kutse maa pealt otse taevasse. Enoki kohta öeldi, et 65-aastasena sai ta esimese lapse Metuusala. Seejärel öeldakse, et ta kõndis koos Jumalaga. Piibel ei räägi meile, millised olid Enoki elu esimesed 65 aastat. Üks võimalus on oletada, et võib-olla ei elanudki ta eriti teisiti kui ülejäänud inimesed ja alles Metuusala sündimine muutis temas midagi oluliselt. Aga nii sama võimalik on, et Enok elas jumalakartlikult terve oma elu. Lihtsalt tema jumalakartust mainitakse alles seoses tema kadumisega, kuna see oli nii eriline. Elada 300 aastat pärast esimese poja sündimist, saada seejuures kogu aeg poegi ja tütreid, ja kõige selle keskel kõndida koos Jumalaga, see ei ole tõesti tavaline saavutus. Kui ta oleks olnud näiteks Risti ja Johannese taoline kõrbeprohvet, siis oleks seda kergem mõista. Teisalt on aga elu näidanud kaasajalgi, et ka perekonnas saab elada ja kasvatada lapsi jumalakartlikult. Selleks ei pea tingimata elama erakuna või kloostris. Muide, Enoki maine eluiga on lühem kui ühelgi teisel siin suguvõsa raamatus nimetatud isikul. Ühte kokku 365 aastat, see on 2-3 korda vähem kui kõigil ülejäänutel. Võime oletada, et ta tegi oma elutöö niivõrd hästi, et sellest piisas ja ta võis jätkata otse taevas. Äkitselt ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Küllap tekib küsimus, kuidas õnnestus Enokil niiviisi elada. Arvan, et parima vastuse pakkus välja üks väike tüdruk, kes pühapäeva koolist tulles rääkis emale õhinal. Ema, õpetaja rääkis meile Enokist ja sellest, kuidas ta kõndis koos Jumalaga. Ema küsis, mis ta siis temast rääkis. Tüdruk vastas, küllap see oli nii, et Jumal läks iga päev Enoki majast mööda ja ütles, kas sa tuleksid koos minuga jalutama. Ja Enok läks välja ja kõndis terve päev koos Jumalaga. Järgmisel päeval tuli Jumal jälle küsima, Enok, kas sa tuleksid jälle koos minuga kõndima. Ja Enok läks. Nii kutsus Jumal iga päev Enokit kõndima. Siis ühel päeval tuli Jumal jälle Enoki juurde ja küsis, kas läheksime täna õige hästi pikale jalutuskäigule. Ja Enok läks. Nii kõndisid nad koos väga kaua. Lõpuks ütles Enok, oi-oi, kell on juba väga palju, nüüd peaksin ma küll koju minema. Aga Jumal vastas talle, minu kodu on nüüd juba palju ligemal kui sinu kodu. Läheme õige seekord minu koju. Ja nii Enok läkski Jumala koju.
Kui sa vaatad pilvest.
Ma ei usu, et selle asja sisu oleks võimalik esitada paremini kui selles loos. Just nii pidi see olema. Enok läks Jumala koju, kuna ta oli pidevalt elanud ja kõndinud koos Jumalaga. Eespool ütlesin, et Enoki äravõtmine on küllap üpris sarnane sellele, millest Paulus räägib seoses Jeesuse teise tulemisega. Kogudus, kes on tegelikult kõndinud koos Jumalaga, tõmmatakse ühel hetkel ära. Jumala koju, rõõmutsema koos temaga. Kui pikka iga lugeda Jumala õnnistuseks, siis võime näha, et Jumala õnnistus oli ka Enoki perekonna peal. Tema poeg Metuusala elas kauem kui ükski teine piiblis mainitud isik. Loen 5. peatüki 27. salmi. Nõnda oli kõiki Metuusala elupäevi 969 aastat, siis ta suri. Edasi räägitakse Metuusala pojast Leemekist. Tema kohta öeldakse 31. salmis. Nõnda oli kõiki Leemeki elupäevi 777 aastat, siis ta suri. Aga Leemekile oli sündinud poeg, kellele ta andis nime, mis tähendas lohutust. Selle poja nimi oli Noa. Noa on paljudele hästi tuntud nimi seoses veeuputusega. Pannes poisile nimeks Noa, ütles Leemek, see trööstib meid meie töös ja kätevaevas maa pärast, mille issand on neednud. 29. salm. Jõudes Noani märkame, et suguvõsa raamatu stiil muutub. Noa surmast siin ei räägita, aga räägitakse tema kolmest lapsest, tõenäoliselt kolmikutest, sest nad olid sündinud samal aastal. Teistest Noa lastest ei ole juttu. Loen 5. peatüki 32. salmi. Ja kui Noa oli 500 aastat vana, siis sündisid Noale Seem, Haam ja Jahvet. Pärast seda ei räägita Noa surmast, Jumalal oli Noale veel palju varuks. Nendest sündmustest kuuleme järgmistes peatükkides. Praegu aga pöörame tähelepanu veel ühele tähtsale teemale Aadama sünniraamatus. Suguvõsa raamatus toodud loetelu Aadamast Metuusalani hõlmab ajavahemiku loomisest veeuputuseni. Liites kokku siin toodud isikute vanused saame tulemuseks, et Aadam ja Metuusala pidid osaliselt elama isegi samaaegselt. Sellega seoses tuleb arvestada, et siin toodud suguvõsa registrid ei tarvitse olla täiuslikud meie arusaamade kohaselt. Näiteks jäetakse piibli suguvõsa nimekirjades mõnikord mitu põlvkonda vahele. Nii tehakse näiteks Matteuse evangeeliumis, mis algab Jeesuse sugupuuga. Jeesuse esivanemad on seal jaotatud kolme rühma, iga ühes 14 põlvkonda. Aabrahamist Taavetini 14 põlvkonda, Taavetist sundasustamiseni 14 põlvkonda ja sealt Jeesuseni samuti 14 põlvkonda. Sellega on tahetud Matteuse evangeeliumis mitte niivõrd esitada täpset Jeesuse esivanemate sugupuud, kuivõrd rõhutada midagi muud. On tahetud saada kolm esivanemate rühma iga ühes 14 põlvkonda, selleks et rõhutada, Jeesus on midagi täiesti erakordset. Selle huvides on mõned vahepealsed, ilmselt vähem tähtsad põlvkonnad jäetud mainimata. Samal kombel toimitakse teisteski lähisida maades. On ju meilgi kombeks olulistest asjadest rääkides jätta vähem tähtsad mainimata. Peale selle sõnadel isa ja poeg võib olla piibli keele kasutuses mõnevõrra erinev tähendus võrreldes sellega, millega meie harjunud oleme. Nii võib isa tähendada ka vanaisa või koguni vanavanaisa. Samuti sõna sündis, mida kasutatakse esimeses Moosese raamatus sageli, võib käia inimese kohta, kes sündis tegelikult alles mitu põlvkonda hiljem. On tahetud lihtsalt jäädvustada, et selle ja selle inimese soost sündis omal ajal too ja too. Selline piibli kõneviis isadest, poegadest ja sündimisest võib tunduda meie jaoks kummaline, aga nagu öeldakse, see on meie probleem. Lihtsalt meie kultuur ja kombed on teistsugused. Tuleb arvestada sedagi, et vahepeal on elu läinud aastatuhandeid edasi ja meie raamatupidamised igas mõttes on palju kaugemale arenenud kui olid tol ajal. Aga see ei tähenda, et meie arusaamad ja kombed asjadest rääkida on ainuvõimalikud. Uurides Aadama sünniraamatut kuni veeuputuseni, on kasulik meeles pidada ka seda, mida rääkisin seoses Matteuse evangeeliumiga arvude tähendusest piiblis. Kui mõtleme piibli arvusümboolikale, siis räägib Aadama sünniraamat meile üsna huvitavatest asjadest. Kõigepealt on Aadamast Noani kokku 10 põlvkonda. Ja arv 10 sümboliseerib piiblis lõpuleviimist. Mainisin seda juba seoses loomisega, kus arv 10 esineb mitmeid kordi. Teine piibli väga tähtis arv on 7. Seegi arv esines loomisjutustuses sageli. Arv 7 sümboliseerib piiblis täiuslikku, aga samuti Jumala ja loodu vahelist rahulikku ja harmoonilist kohtumist. Ja kui vaatame, kes on Aadama sünniraamatus toodud ära 7, siis märkame üllatus-üllatus, et see on ei keegi muu kui Enok. Mees, kes kõndis koos Jumalaga ja võeti taevasse surma nägemata. Nii esindab 7 isik Aadama sünniraamatus meile Jumala ja loodu erilist õnnistusrikast kokkusaamist. 10 sugupõlve Aadama sünniraamatus peidavad endas sõnumit. Selleks ajaks, kui veeuputus kätte jõudis, oli midagi otse kui valminud, küpsenud. Inimese kurjus oli kasvanud sellise tasemeni, et Jumal pidi nüüd toimima hoopis uuel viisil. Ja samuti on 10 põlvkonda Noast Aabrahamini. Sellega tahetakse meile öelda, et Jumala plaan inimese päästmiseks jõudis Aabrahami väljavalimisega ühe olulise astme täitumiseni. Piibli 5. peatükk lõppes sellega, et jõuti Noani ja tema poegadeni. Vaadeldes edaspidi Noa elu lähemalt, näeme, kuidas piibel purustab ka meie kaasajal levinud teooriad, et inimene on hea ja et tema elukeskkonna muutmine parandab ka inimest ennast. Tegelikult võime juba praegu öelda, et isegi see, kui inimene elab paradiisis, ei takista teda veel toimimast valesti. Õpetus inimese põhilisest headusest on petlik ja see viib ainult eksitusse need, kes seda usuvad. Hoopis ausam oleks rääkida sellest, et inimesel on küll sügav igatsus õigluse ja headuse järele, aga samas on ta ise omade vahenditega võimetu seda saavutama. See igatsus pole muud kui mälestus kord kaotatud paradiisist. Ja Jumal kasutab seda selleks, et kutsuda meid liikuma uue paradiisi suunas, mille tema on meile valmistanud. Aga sinna välja jõuda on tõeliselt võimalik ainult sellel teel, mida Jumal ise meile näitab. Jutustus Noast ja tema kaasaegsetest räägib ka tänapäeval selget keelt sellest, millises suunas meiegi oleme teel, kui me ei alistu Jumala sõnale.
Aitäh Aare Kimmelile! Nüüd aga räägivad Pärnu Immanueli koguduse pühapäeva kooli lapsed. Miks on piibel nende jaoks oluline?
Minu nimi ja Marie pidale 6-aastane. Piibel on sellepärast oluline, et siis me saame Jumalast teada palju.
Mina olen Rahel ja ma olen ka 9-aastane. Ja minu meest on piibel sellepärast tähtis, et seal räägib Jeesusest.
Minu nimi on Regina ja ma olen 9-aastane ja minu mõelest on sellepärast piibel oluline, et seal on Jumala sõna ja me saame rohkem Jumalast teada.
Minu nimi on Maia, ma olen 18-aastane ja minu jaoks on piibel oluline sellepärast, et tihti peale Jumal kõneleb meiega läbi kirja sõna ja me saame oma küsimustele vastuseid niimoodi ja piibel on ka vaimulik toit, et see on tähtis osa ka meie elust, et me loeksime piiblit.
Mina olen Mariin ja olen 11-aastane ja piibel on minu elus tähtis, sest me saame teada Jumalast ja Jumala riigist ja me saame ka oma muredele vastuseid.
Väikesed käed, mis siis saa tänu suur.
Aitäh nii Pärnu Immanueli koguduse pühapäevakooli lastele kui ka Tallinna Oleviste lastekoorile, kelle muusikat me täna oleme siin saates kuulanud. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning ütlen teile jälle kuulmiseni.